sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň Donbas sewitine agyr çakmyşlyklar alınıp barýar. Rus goşunyň möhüm sewiri Donetsk şäherine we onuň goroý sewitlerine zarbalar ýagdyrýanyna garamazdan Ukraina güýçleri garşylyk görkezmegini dowam etdirýärler. Britaniýanyň Goranmak ministrliginiň 17-nji ýylyna çapeden gündelik brifinginde Rus harbylarynyň soňky 24 sagatyň dowamyna sewiri Donetskden 55 kilometr günortuda yerleşen papasını okunu ele geçirmek uğruna tağalla edenliğine aitti. Eger bu sevit Rusların eline geçse, bu severe Donetsk'ın daşını qabı olmağa mümkünçülük verir. Ukrainanın başqarvış tavrının 16-cı yuna giyişik veren mağlumatına göre severe Donetsk'da ve onun Siversky Donetsk deryatının beylik tarafına kıllı Sichansk ekiz şehirine ağır çakmışıklar alınıp parlayar. Severe Donetsk uğruna aktı ve şeyem ençeme hepte ver devam ediyar. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bu şehir uğruna sevişin Donbass'ın ökbalı için ayıqtlayıcı olup bilecektiğini aydıptı. Eger de Rus basıvalcı güyüşleri Severe Donetsk ve Lysychansk ele geçirseler, Moskva tutuş Luhansk sevitine göde uçuluk eder. Luhansk sevitinin harbi hakimi Serhiy Hayday Severe Donetsk'ın uruştan önkü 100 min ilatından 10 min paraxıt ilatın qabuğda qalyanlığını ve oların zirur hazırtları için sirişlerinin quturyanlığını aydiyar. Köp sanlı asudur ayet şehirdeki azot kimya zavodunun aşağınlaki bunkerlerde pinalayar. Severe Donetsk'ın hakimi Aleksandr Struyuk 16. yunna Ukrayna televiziýetine 500 töwregi paraxy dilatyň zawodyň pinahanalaryna gawagda galýanyny aýtdy. Birleşen Milletler Uýurmasy şäherde 12 000 asudar aýatyň gawagda galýanyny aýtdy. Ol ýerde tasbir hepde bäri irgiderli uruşlar we atyşyk dowam edýär diýip Struyuk Ukrayna televiziýetine aýtdy. Ol atyşyklaryň amyak saklawxanalaryna ziyan ýetirip biljekdigini we munyň hemiki betbagçylyga ýol açyp biljekdigini duýdurdy. Munyň tutuş şähere täsir etmeligi gudrat diýip Struyuk aýtdy. Haydaya göre deryanın anırtına kıllı Sichansk şehrinin 16. yuna paraxıt ilatın pina tapan bir binasına edilen hova hücümünü adından 3 adam öldürüldü ve adından 7 adam yaralandı. Ukrayna eskerleri frontun uğruna beylik sevitlerdi. Rus ilerlemelerini iyice serpiktirmeyi başardı. Yöne Kharkov'da Rus koşunları artilleriye güçlerini yerleştirmek arkalı Ukrayna koşunlarını toltottu. Şeýlede Russiýa Donetskyň we Zaporojiýanyň goloýuna Ukraina goşunlarynyň hereketlerini çäklendirmek üçin hüjümler amala aşyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Oleksiy Danilov 16-njy ýuly Ukraina telewizioniýetinden çykyşyna Belarusyň howp parwanmak ähtimallygyny gowagdy. 15-nji ýuly duşan resmiler goňşy ýurtdaky ýagdaýy, Belarus goşunynyň ýagdaýyny we ol ýerdäki Rus goşunlarynyň sanyny massagat etdi. Danilov sewişçiň taýýarlygy barlama üçin 4 sewitde barlalaryň boljakdygyny aýtdy we bu mesele prezidentiň gödäwçiligi astyna diýip töziniň üstüne getirdi. Demirgazyk Gunnawar Sumy sewitine Russiýa raket hüjümini amala aşyrdy. 4 adam öldürildi we 6 adam yaralandy diýip Sumynyň sewit administrasiýasynyň başlygy Dmitro Zhivetskiy telegramyna aýtdy. Ukrainanyň goranmak ministri Oleksiy Reznikov CNN-e Russiýa fevralda Ukraina çoluşu girişeli bäri 14 000 Ukrainalynyň ölen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Reznikov bu sanyň 100 000-dan aşak bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Reznikov we beýleki resmiler 16-njy ýylyna NATO-nyň Brüsseldäki baş binasyna Ukraina gorow aragatnaşyk topuna girýän 50 töwereg ýurdun wekilleri bilen duşuşdy. Duşuşyň esasy temasy Ukrainanyň has köp agyr tehnika bagtdaky haýyşy boldy. Britaniýa Ukrainany 20 san raket ulgamyny üçin etjekdigini ýalan etdi. Gorunmak ministri Ben Wallace Britaniýanyň bu tehnikalary Ukrainaya iýerjekdigini tasdiklady. Bu ulgamlar Belgiýaly bir ýarag karhanasynyň satyn alyny we İngiliz goşunynyň ammarynyň iýerjek birnäçe granat atyjysy bilen bir hatyrda gönü Kiýewe berler diýip BBC habar berdi. Wallace göre Kavir sewitlerde Rus artilleriýasy Ukrayna goşunynyň 20 esse güýçli Britan aňty bu hasabat 17-nji ýylyna Rus jemgyýetçiliginiň uruşy goldumak babatdaky özgü pikirleri üns çekdi. Pikir soraşyklarda epekli Russiýanyň ýörüýti harba operasiýany ýörlerini goldaýanlyklaryna aýdýanlyklaryna garamazdan ilatyň bir bölegi hem aktiw hem de passiw görnüşde ýör garşylygyny görkezýär diýip hasabat aýtdy. Şeýle de Britan hasabat Ukrayna goşunynyň hatyryny uruşy berilen Rusya Azatlyk Legiony atly rus eskerler toporunyň bardygyny bellidi. Zelenskiýniň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Rusiýanyň gepleşikleri dowam etdirmek babatda soň gaýdan tesbirlerini dünýäni aldamak tynyşyga atlandyrdy. Rusya özünün gepleşige taýýardygy barada pikir döretmek isleýär, ýöne Ukrainany arkadan pyçaklamagy meýilleşdirýär diýip ol aýtdy. Kiýew hökmany suratda gepleşikleri dolanor, ýöne diňe dogry wagtda dolanor diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu aralykda Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hitaýyň prezidenti Xi Jinping bilen telefon söhbetde şunu geçirdi. Olar Rusiýa Ukrainaga hüjüm edilýäri ikinji gezek telefonda gürleşýär. Hitaý Moskwanyň Ukrainaga garşy çolurşyny ýadgarmagy ret edýär. Ve Rus gazının sevdasının arttırılmağı babatda gepleşik geçiriyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ýene-de ýaşaýyş çaýlarynda suw çünçüligi köpçülükden ketildi. Şäher merkezindäki gur ýylatly etraplaryň ýaşaýjylary 2 gün töweregi suw bilen iýdigderlip üçin edilmedi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu arada 16-njy iýundan beri habar berýärler. Paýtagtyň merkezindäki paraxat etrapçylarynda 15-nji iýundan 16-njy iýuna geçen gije suw bolmandyr. Soň ýerden 10-da 2 sagada golaý wagtlap suw berilipdir we ýene ketilipdir.
Indi suw ýok. Düşnüksiz bir zat bolup geçer, zapaslar kutorup bariyar, çüyüşlere kaplanan ağız su var, emma hujuruk zerurlukları üçin su yok.
Deyip habarçılarımızın biri şol gün ortağın habar verdi. Ol paraxat etrapçılarının birinde kolay tövöröklere aylanıp görünlüğünü yönek içeride su daşayıcı avtoluğun hem göze ilmenliğini ve adatça ol şeali suğun gelmeğine karışıp duran adamların yoktuğunu habar verdi.
Daşarda oturan gonsular hem suğun getirilmendiğini aittiler.
Dip habarçyma da aýtdy, şol aralykda başga bir habarçy 11-nji etrapçyda şeýle hem paraxat etrapçylarynda suw çünçüligi ulgamynyň kesilenligini habar berdi.
Käbirleriň 16-njy iýunyň ýer sagatlarından bäri suw ýok. Beýleklerde ötün aşamdan bäri suw ýok. Dispetcher hyzmatlary telefon janglaryna jogap berenok. Öýümde gysga wagtlyk suw berdiler. Ýöne ol hapady. Indi suw asla ýok.
Dip habarçy 16-njy iýunda gün ortan gurrun berdi. Habarçylaryň söýlerini 30-njy trapçyda we şäheriň günbatyrındaky traplarynda hem suw bolmandyr ýöne hetrovka diýilip atlandyrylýan etrabyň ýaşaýyş jaýlaryna suw berilipdir. Şol günüň akşamy habarçylar suw çünçüligindäki kemçiligiň sebäbiniň änowda tapylanlygyny şähere suw getirýän esasy turbanyň ýarylanlygyny habar berdiler. Bejeriş işleri bütün gün dowam edipdir. Käbiri traplaryň suw çünçüligi 16-njy iýunda gije akşam sagat 23 töweregiňde dikilen bolsa beýleki traplaryň ýaşaýjylarynyň öýlerine suw 17-nji iýunda ýerden berilipdir.
Suw ýer sagat 8 töweregi berildi. Onuň reňki garady, içinde çägi bardy. Suwdan palçyň we motor ýağynyň ýetine meňzeş ýet gelýärdi. Onuň içinde ýağyň özüniň de bolmagy mümkin. Onu gapdyk aýlan ýerlerden görmek mümkindi. Turbolar henizim yuvullar ve hapı suğun muktarı pitilyansa, arası ve ihti suğu gelyansa, onu aktırmalı olur. Biz suğu kanalizasiya aktırıyarız.
Dip Azatlyň habarçysy 17-nji iýunda gurrun berdi. Birnäçe sagatdan soň habarçy suwun hiliniň bir näme gowlaşanlygyny habar berdi. Onuň ugradan suratlarynda suwda henizem çägi garyndysynyň bardygy ýöne suwun biraz duralanlygy görünýär. Bu aralykda suw çünçürügi täzeden dikirlenen soň Aşgabatyň dürli ýerlerinde suwun hili tapawutlandy. Käbir etraplarda arasy suw berilipdir. Emma habarçylaryň söýlerine görä käbir ýerlerde suw asla berilmändir. Hususan da 17-nji iýunda 11-nji etrapçyda günüň 1-nji ýarymynda ähli öýlerde suw bolmandyr.
Mysal üçin Oğuzhan köçesinde 14/1 we 14/2 de henizem suw ýok. Suw öňüň 15-nji iýunda ketildi. Awariýa bolmadan ozal hem bu ýerde suw günä aşadan berilýärdi. Bu sewit Kia merkeziniň goloýunda ýerleşýär. Ol köp ýyl bäri suw üpçünçiliginde kynçylyk çekýär. Uly turbadaky kemçilikler bolmadan ozal onuň ähli suw üpçünçilik ulgamy eleme deşip, turbalar agaç çeňekler bilen becerilýär. Olary poslu deşiklere çümdürüp, deşikleri ýapýarlar. Geçen ýyl ýer asty turbalaryň üstünden gurulan lüklaryň biri asfalt bilen örtüldi. Soňuny gaýtadan döwüp açmaly boldylar.
деп хабарчымыт 17-нче июнда ир сагат 11 төбөрөгүндө хабар берди. Онун сөйлөрүнө көрө, ерли яшы жылдар буягдай катты каһарланярлар ой хакимиятлардан сууп чүнчүлүгүнү тертиби талмагы чүйрүк турулары чалышмагы талап эдиярлар.
Парахат йединин тәби этраплары бар болон мүмкүнчүлүктөр хасабы алынмадан ве көнөлөн улугам чалышмадан 11-нче этрапчанын суу турбаларына бериктирилди. Her tomus bir mengdeş yağda yüzü çıkıyor. Avaryanın nerede dörep bileceğini hiç kim aydıp bilmeyer. Bu düplü bir problema.
Деп хабарчайдыр. Түркмен пайтактынын жашайыш жайларында суу үчүнчүлүгү томсоң башынан бери хатам коушады. Жашайыш жайларында суу кийжелерине йыгы-йыгыдан кетилер күндөрлөрүнө келген сууң батышы көп менен чыгуушак сууң хийли болсо пет болар. 8-нче июнда юрдун өкмөтү суу үчүнчүлүгү маселесине аралып маслахатлашты. Дөөлөт матбуотуна көрө президент Амадырянын Ой Караум каналынын уурларын көздөн кечирмеге шейли хем суу сүйжөдөжү заводдорун курулушуна хем Хазар деңгээлинен Ашхабад шаарына суу кетирмек мүмкүнчүлүгү карамагы тапшырды. Халкары курамалары дүйнөнүн бейлеки юрттары менен теңештирилгенде Түркмөнстанда суу жетишсиздигинин хас агырдыгына эмма ошонун менен бирликте суунун ашы сарп эдилгенлигине үн чекерлер. Бирлешен Миллеттер Курамасынын аадык ве уу кожолугу идарасы 2021-нче жылдын сентябрь айында Чавидин хатаватында Түркмөнстанда суунун карышканлыгынын кризис дэрежесине жетенлигин маалым этти. Ошол бирокнун өзүндө да халкары курамасынын хатаватында ысык обалы Түркмөнстандын илатынын агыз суунун мәсчилүгүнөн көсөнүянлыгы белленер.
Түркмөнстанда интернет бөлүмүнө сайфон 3 улгумы менен бөгүтүң. Азат хабар email белгиси derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгумунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a hac ziyaretinin töwregine para peşkeş aladalarının arasında Türkmenistanlı Müslümanlar hacı tayarlık görýär. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bu yıl yurt boyunca hac ziyaretine uğradılacak adamların anık sanının henüz takip edildiğini, yöne her velayetten 150 töwregi adamın Saudi Arabistan'a uğradılmağına garaşlayanlığını xabar veriyer. Yönü xabarçımız hacı dalaşkarlardan 3500 dolar aralığına tölegü talap ediliyenliğine aydiyar. İkinci xabarçımız bilen gurrundaş olan hacı ziyaratına dalaşkar bir Türkmenistanlı şu yıl hacı ziyaratına her velayetten sehelçi adamın gitmeyine ruhsat veriliyenliğini, yönü ziyaratı dalaşkarların sanığına koşulma üçün din resmilerinin Araçların üstübülen özünün ilki 3000 dolar sonra 4-5000 dolar müşbirine tölü soranlığını gurrun verdi. Hükümetçi Türkmen Partal.com neşri aprel ayında Saudi Arabistan'ın bu yıl Türkmenistan'a 2083 haç kvotasını berenliğini xabar verdi. Türkmenistan'ın hükümeti her yıl devlet kolda uvulen 160-180 törev ziyaretçini Saudi Arabistan'a haç ziyaretine uğradiyar. Adatça haj mevsiminin ön yanı Türkmenistan'ın prezidenti yürüyütü buyruğu gol çekip Türkmen Hava Yolları kampanyasına Saudi Arabistan'a gidecek ziyaretçileri Muğut uçar katını bilin öpçün etmeyi tavsiyar. Yine geçen yıllardan tapağıtlılıkta bu yıl devlet metbuğatı prezidentin bu vavattaki buyruğunu henüz çap etmedi. Galiberti de Türkmenistan'a haj ziyaretinin kuramaçlığının tövrüğüne para vermek Türkmen hacılarının ziyaretine köle ve salyar. Türkmenistan'ın devlet televizyonu 2019 yılın sentyavrında Mekke ve Medine ziyareti diyen rayetlerin kevirinin ayrıtin ulu meçberde para almakta iplanyan resmileri görküzdü. Devlet medyası Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyetinin hem de Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin din kuramalarını işleşmek bölümünün üç hünermeninin vezipi ıhtiyarlıklarından öz qara nefsler üçün peydalanmak ve hac ziyaretine dalaşkarlardan para almakta ayıplanyanlığını xabar verdi. Resmi xabarda aydılmanı göre Türkmenistan'ın baş prokuraturası dengevler neticesine 2018-ci ilin sentyavr ayından 2019-ci ilin iyul ayı aralığına yor verilen hac para xorluğunun üstünün açılanlığını xabar verdi. Devlet televizyonu sonuna elleri qandalı resmileri tövbe diyen görünüşte görküzdü. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı hac ziyaretinin tövrevine para bermit ayıplamalar bilen bağlı yağdaylar boyunca İyididerli xabar verip geliyar. Яңы якына хабарчымыз белән гүрүңдөш болон улы яшы бир Туркменстанлы өдүнүн 2000-нчы жылдан бери хаҗноботуна язылганын, яны 20 жылдан көбүрөк вакыт бери өз номотунун жетмегенин гүрүн берди. Эгер мен пары берип биринин номотун алсам, менин хаҗ тогавым пуч болор. Менин номотум мени дем жетенок. Мен бу жыл хам хаҗ зыяратына кирип билмеҗектигиме кыйнанып неп Туркменстанлы диндар Азаттык радиосунун хабарчысы белән гүрүңдөшлүктө айтты. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov özünün daşarı yurtlara malasırın ilkinci resmi dayal saporunun çeğine birinci ikinci yunna Mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etti. İslam inancını Pars hasaplın yani hac ziyareti Müslümanların ayetini namasının 12. ayının yani Zülhicce ayının ilkinci 10 günlüğünde malasırlar. Bu yıl hac mevsimi 7. yıl 12. yıl aralığına gavat geliyar. Hac mevsiminin 3. gününde Müslümanlar Kurban bayramını belleyar. Saud Arabistan'ı hac ziyaretini iste bildiren adamlar için her yurdun Müslüman ilatına layıklıkta yürüytü kvotu hüdürleyer. Saud hakimiyetler bu yıl ödlerinin 1 milyon tevrev ziyaretçiyini kavul edip bilecektiklerini ilan ettiler. 2017-2018 yıllarda gruplu huzurluklar köp para pul hüdürlep haca gittiler. İyili izine her yıl giden adamlar oldu. Deyip 20 yıldan kovrak olup veri hacı nobotuna yazılayan Türkmenistanlı gururunu veriyer. Türkmenlerin arasında hac ziyaretin amalı asırın adamlar ayratıyın silahı hormatı münasip hasaplanıyar. Yönü mukaddes ziyaretin tövrüğüne para peşkeş dinarları alada koyar. Bu yıl hacı gitmek için 4-5 bin dolar pul vereceklerim tapılıptır. Men razılaşman izme gittim. Bu yıl yine para pulu yokurlandırıp durulur. Pek yürekten eden arzu dilegim puç olacak. Halal zat kalmandır bu dünyada deyip Türkmenistanlı Müslüman. Anonim şertlerde Azattık Radyosu'nun haberçisine gurur veriyor.
Azattık Radyosu YouTube'da. Azattık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azattık Radyosu, Azat Haber, Azattık Online, Azattık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gipliyar Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Marvel ayetinde hoopsuzluk çareleri güçlendirilip gözövçülükler berkedi. Mar şehrinin esası köçelerinin uğrunda ve köpkatlı yaşayış caylarının girelilerinde hoopsuzluk işgərleri yerleştirildi. Şeyledi iyunun 16-sından 17-sine geçen gece giyin gerimli arasaçılık işleri geçirildi. Bu başaylıklar Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın ve onun kakası Kurban Guli'nin sevite etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıklar ölen bağlanışıklı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mardan haber verdi.
Gözökçülükler, önkü gedekleri bilen deniştirilende hasta berkedi. İrdenden veri şehir yaşayıcılarının aglavısı öylerinden çıkmalı değil, pencerelerini açmalı değil. Esasan da merkezi küçülere has güçlü gözökçülük edilip, her cayın girilisinde 50 rahatçılı bir organ işgari dur. Hiç bir adım öyünden çıkıp bilmeyer. İsi giden adamlar izini öyüne kaytarırlar. Şehre var yani ekli yollar yapık.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 17. iyunda haberçimizde gurrun berdi. Berk gözövçülüğü üpçün etmek maksadı bilen Livav velayetinden Mara polisi işgərleri hem getirildi. Prezident Livava sapar edende Mardan polisi işgərlerini alıp gidiptiler. İndi anırdan bu yere getiriyerler deyip efirde adının tutulmazlığını soran polisi işgəri aittı. Yerli kanun koruyucu edaraların bir neçe işgərinin anonimlik şertinde haberçimizde aitmağına uğra Gödökçülüklerin güçlendirilmeği Prezidentin ve onun kakasının Milli Genişin Halk Maslahatının başlığı Kurbanğulu Berdimuhamedov'un 17. iyunda mara etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklı.
Bu gedek devlet baştutanının iki olup geliyenliği, yani onun kakası önkü Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov bilen geliyenliği aydılar yönü bizde Türkmen avatta adat çıvıl şiali tapar amalı aşayanca onların geleceği ya gelmeyecektiği, biri mi ya da iki olup gelecektiği anık belli bolmayar.
Deyip kanun koruyucu aytti. Sapara görülen tayarlıkların çeğinde 16. iyunda gece giyin gerimli arasaçılık işleri hem geçirildi. Marvel ayetinin aeroportundan iki kaptala uğur alayan iki köçe doğruluğuna diyen yalı süpürülüp yuvuldu. Bu köçelerin biri aeroportun goloyundan Hoca Abdullah qonumçuluğuna gidiyen yoldan Vekil Bağdar etrafının tədə durmuş genişliğine bariyarı. Bu köçəni yuyup arasalamak işleri iyunun 16-sından 17-sine geçen gece. Dağdağına çenli devam etdi. Yolun hatardan çıkan yerleri avatlandı. Bu berk tayarlıklar prezidentin tədə durmuş genişliğindeki buğday meydanlarına barıp görmeğine karışılayan da vilen bağlanışıklı deyip kanun qoruyucu edarıda Çeşmemiz belledi. Gijet bilen yuulup arasalanan köçelerin ikincisi aeroporttan qaydiyan Molinepet köçesinden başlap tä velayetin baş mecidine çenli aralığı öz içine alyarı. Köçenin uğrundaki ışıklandırış çıraları becerildi. Baş mecidde işleyen işgärleri şolsanda mollaları yatımlayın alıp kalıp onları azık bilen üpçün ettiler. Bu işler hakimlik tarafından kuramalaştırıldı. Prezidentin baş mecidde sadaka bermeğine karışılıyor deyip çeşmemiz belledi. Bu aralıkta haberçimizin 17. iyunda öğlen saat 3 tövörüğünde beren mağlumatına göre meccidde sadaka verildi. Yönü haberçimizde bu varada hedirlikçe koşmaça mağlumat almak başartmadı. 17. iyunda İrden polisi işyerleri şehre giren avtolog sürücülerinin tas ehlisini saklap arkada geliyer şehirde ulog sürmek bolanok deyip onların uloglarını yol polisinin avtodrologosuna alıp gittiler.
Polisiya 17-nji iýunda şäherde ulag sürmeli däldigi barada öňünden duýduruş bermedi. Köp adam, siz bizi bir gün öňünden habarlaýsaňyz bolmaýarmy? Biz häzir ulag duralgoda duran üçin her günne 50 manat tölemeli bolýarys. Siz öňünden aýdan bolsaňyz, biz öýden çykman oturardyk. Siz bizi diňe berge sokýaňyz diýdi we baş meçidiň daşyna gitdigiçe köp adam üýtdi. Polisiýa bu adamlary köşeşdirmek üçin Rasiýada polisiýa bölüme çykyp resmi namalary alan adamlaryň dokumentlerini izine verinliydi ve olur şehrin yol polisiyatına iyi verdi. Adamlar ananıp gittiler yöne olurun hiçbirinin sürücülük şehadet namazı ve uluğu izine kaytarılıp verilmedi.
Deyip marlı sürücülerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu sapar ve ona görülen tayarlıklar barada adet çavalşayalı ne Türkmen hakimiyetleri ne de medya serişteleri resmi derecede haber veriyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya aşmacaktığı, şeyle de anık kimin ya da kimlerin sevite gelecektiği sonku pursadı çenli nemelim bolup galiyar. Marinin hakimiyetleri bu tayarlık çarelerine tas 10 gün odol başladılar. Habarçılarımı 9-cı iyunda başlanan tayarlıkların çeğinde köçelörde giyin gerimli arasaçılık ve amatlayış işlerinin geçirilendiğine, yolların süpürülüp yuğulyandığına, haşal otların çapılyandığına, yol belgilerinin, kevr cayların, üçöklörünün, dervedelerin ve hayatların renklenyendiğine haber veriptiler. Yönü 15-cı iyunda dağdan Marvelayetinde turan güçlü yel görülen tayarlıkları puca çıkardı. Habarçılarımız cayların, dükkanların, üçöklörünlerki örtüklü qopandığını aydıp, önkü tayarlıklardan zat qalmandığını haber veripdiler. Mari şehrinin köçelörünəki bannerlar, plakatlar yıkılıp köçödə yatır. Yel köşöşönlün son cemaat hocalığını deyişli idaraların işyerleri tədədən arasaçılık işlerini geçirip başladılar. Köçelördəki svitaforlar, arça ağaçları yuvulyar. Əhli idarı kərhanalar, dükkanlar ve bağdırlar yovar geçiriyar. Hamana tutuş şehir boyunca yovar ıqlan edilen yalı. Bu iş işlere velayet hakimliğinin işyerleri gözükçülük ediyerler deyip haberçimiz gurrun beripti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə mağlumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güvliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.